говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 4 серпня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Від рятувальних робіт до відновлювальних. У постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків стихії. Про подробиці розпитаємо у кореспондентів Радіо Свобода. Як боротися зі СНІДом? Це питання обговорюють на міжнародній конференції у Мексиці. І про подробиці довідаємося від нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода. Світова безпека по-кремлівськи. У вересні Москва має представити натовським партнерам новий пакт світової безпеки.
Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз, у питаннях Косова, Грузії чи Молдови.
Кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за найсвіжішими новинами спорту.
У центральному матчі третього туру футболісти-металіста практично не залишили киянам шансу на успіх, а цілком закономірна перемога харків'ян у Києві піднесла команду Мирона Маркевича одразу на друге місце.
І про що пишуть українські тижневики?
Передача приватній урядовій фірмі урядової резиденції Межигір'я, де мешкає Віктор Янкович, тижневик «Експрес» називає аферою.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Україні ще залишаються підтопленими 140 населених пунктів, у яких підтоплені понад 2000 будинків, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій. Наразі в 6 потерпілих від повені областях тривають відновлювальні роботи. В них беруть участь майже 10,5 тисяч осіб із майже 4 тисячами одиниць техніки. В Івано-Франківську працює центральний штаб подолання наслідків повені. Його очолює перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Після перших засідань новоствореного штабу Турчинов зробив низку заяв. Він, зокрема, застеріг представників бізнес-структуру від намагання необґрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та на будівельні матеріали. В Україні розбилися вчора два вертольоти, п'ятеро пілотів загинули. Один вертоліт упав в неділю вранці в Криму, загинули обидва члени екіпажу. Інший зазнав аварії в Івано-Франківській області. У цій катастрофі загинули троє. Обставини аварії розслідують. Україна підтвердила затримання українців у Греції. За даними посольства України, у суботу грецькі правоохоронці затримали судно з понад 70 нелегальними іммігрантами, переважно з арабських країн. Члени екіпажу судна – четверо українців. Наразі грецька поліція проводить необхідні слідчі дії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Судно вийшло з Єгипту і прямувало до Італії, щоб там висадити нелегалів, але через штормовий вітер змушене було шукати притулку на узбережжі одного з грецьких островів. Підтоплення у Придністров'ї. Центр Тирасполя, столиці невизнаної республіки Придністров'я, затоплений водою внаслідок прориву дамби на річці Дністер. Упродовж останнього тижня внаслідок злив рівень води у Дністрі підвищився на 20 сантиметрів. У зв'язку з паводком у Придністров'ї запровадили надзвичайний стан. Із підтоплених будинків евакуювали понад 2000 людей. Помер Олександр Солженіцин. У Москві на 90-му році життя помер відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин. Причиною смерті стала гостра сердечна недостатність. Олександр Солженіцин – автор багатьох романів та повістей, серед яких «Один день Івана Денисовича», «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Історична епопея «Червоне колесо» та інші. У 70-х роках письменник брав участь у дисидентському русі, за що його вислали з Радянського Союзу. Повернувся він у Росію в 94-му році. Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Іран готовий до нових переговорів із Заходом. Сполучені Штати вважають, що зміцнення міжнародних санкцій проти Ірану неминуче. Як заявив представник місії США в ООН Річард Греннал, очевидним є те, що Іран не має наміру виконувати вимогу світового співтовариства припинити збагачення урану. Тепер Рада безпеки ООН не має іншого виходу, як зміцнення санкцій, зазначив дипломат. Раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не піде на поступки в питанні щодо своєї ядерної програми. При цьому він висловив готовність до переговорів із Заходом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
тепер про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, йтимуть невеликі дощі, але буде дуже спекотно. У Києві мінлива хмарність, дощитиме. Температура від плюс 28 до плюс 30 градусів. На заході короткочасні дощі. Стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. Такою ж погода буде і у північній та центральній Україні. Температура у Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. На сході, півдні та у Криму без опадів. Від 28 до 32 градусів тепла. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 54 копійки. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 6 копійок. У постраждалих від повені регіонах завершився етап рятувальних робіт, розпочинаються відновлювальні. Про це заявив учора в Івано-Франківську перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов. Він повідомив і про створення оперативного штабу для координації таких робіт. І про подробиці розпитаємо в Івано-Франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Галино, доброго ранку.
Вітаю.
Галино, яка ситуація на Прикарпатті? Чи дійсно можна говорити про початок відновлювальних робіт?
Ну, у нас підтопленими ще залишаються 800 житлових будинків, більше 2,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, розмито 480 кілометрів берегів, зруйновано 40 кілометрів берегоукріплень і 16 кілометрів дамб. Завдяки військовим уже встановлено важкий механізований міст на Снятинщині на річці Прут. Однак пошкоджених ще більше 500 автомобільних і 470 пішохідних. Це дані вчорашнього дня. Найсвіжіші будуть сьогодні о 8 годині. Без електрозв'язку вчора було ще 7 населених пунктів, без телефонного 40, без газу 11 тисяч помешкань.
Галино, на вихідні... Галино, а як люди оговтуються від стихії?
Ви знаєте, я вчора побувала в селі Гвіст Надвірнянського району і хочу розповісти історію однієї родини. Це старші люди Юстина і Павло Василики. Живуть на Зарінку над маленьким потічком. І цей потічок з 69-го вже 4 рази їх затоплює. Але такої води, як цього року, не сподівалися. Вона замочила телевізор, холодильник, меблі, документи, підлоги дерев'яної вже нема, бо де була вода, там відстає штукатурка. І найбільше журяться, що втратили оздоровче ліжко за 15 тисяч гривень, на яке гроші передала онука з Італії і трохи взяли у знайомих в борг. Прошу прямо мову.
Документи не вінесли, де ми ще сподівалися, і замокло все на мулу, витики. Ну і біда.
Пропало таке те, що?
Отут була барикада перед хатом. Ну ви знаєте, як вже була вода отак. Попаші в хаті, то що вже так балакати.
Куди тікали?
А, куди до гори тікали?
Ми всі приготовили.
Ми всі приготовили, розумієте?
Ніколи не думали, що
не думали до такої.
І не знаєш, що хапати. Куди тікати?
Галино, перший шок у людей уже минув і приходить усвідомлення справді їхніх втрат. Чи передбачена якась психологічна допомога?
В області працює 16 психологів, 12 навіть, здається, але, звичайно, цього дуже мало. Щодо родин загиблих, то 16-тьом вже виплачено матеріальні допомоги. Але, звісно, що ніякі гроші не пом'якшать біль втрат. У тому ж Гвізді люди мені розповідали, що бояться спати вночі. З особливим страхом чекають дощу. Бо тут, окрім повені, одного дня піднялася вода, через день до кількох будинків підійшов суд ґрунту, і люди бояться, що ж буде далі. Питання про психологічну допомогу я поставила першому віце-прем'єр-міністру Олександру Турчинову. Прошу.
У нас не так багато психологів, да? А обсяг втрат колосальний. Масштабів таких ще не було. І, безумовно, у нас не вистачає фахівців. Тому я би звертався до громадян, які менше постраждали, надавати допомогу, просто моральну допомогу, підтримку тим, хто постраждав. Я звертаюся до місцевої влади, щоб вона все ж таки була щира і відверта з такими людьми, не змушувала їх стояти в чергах, не змушувала їх, знаєте, оббивати пороги тощо.
І це був перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов. А про ситуацію на Прикарпатті ми розпитували у Івано-Франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. І від українських до міжнародних подій. Одним із перших пунктів мирного плану друзів Грузії ООН, який запропонував у Тбілісі та Сухумі міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, є повідомлення про 250 тисяч грузинських біженців, які втекли унаслідок регіональної війни 1992-93 років, які мають повернутися назад до Абхазії. Але у Сухумі по-різному ставляться до цього пункту мирного плану Заходу. І, як виглядає, абхазькі керівники намагаються всіляко гальмувати розвиток міжнародного мирного процесу у регіоні. І це відбувається, за оцінками експертів, не без підказки Москви. Подробиці у матеріалі кореспондентів Радіо Свобода.
Два чільники самопроголошеної Абхазії висловили цього тижня діаметрально протилежні погляди на проблему повернення грузинських біженців до невизнаної республіки. Міністр закордонних справ Абхазії Сергей Шамба казав раніше Радіо Свобода.
Питання біженців ми готові обговорювати. Ми його обговорюємо упродовж всіх років. І ми ніколи не відмовлялися. Ми питання статусу Абхазії не обговорюємо. А питання щодо біженців ми обговорювали всі ці роки.
А лише через день 29 липня Станіслав Лакоба, секретар Ради нацбезпеки Абхазії, заявив із приводу біженців протилежне.
Зараз мова йде виключно про питання безпеки, як я розумію, про невідновлення воєнних дій. Питання біженців ми не розглядаємо і не ініціюємо.
Грузинський експерт Олександр Жонделі вважає, що Москва намагається всіляко затягнути процес урегулювання в Абхазії і зашкодити ініціативам Заходу активізувати його.
Вони намагаються все затягнути. Я думаю, що Росія прагне зберегти тут статус-кво. Росіяни бояться, що процес інтернаціоналізації, вирішення конфлікту, розпочався. А самі вони хотіли би бути головними гравцями у цьому. Вони у будь-якому випадку відхилятимуть все, у чому вони не гратимуть головну роль. Я думаю, що вони й Абхазії сказали відхиляти все, у чому Росія не грає провідної ролі.
Відомо, що Сухумі і Москва відхилили американську пропозицію доповнити російський миротворчий контингент в Абхазії міжнародними силами ООН. Абхазія також відмовилася прислати своїх представників на переговори з грузинською стороною в Берліні 30-31 липня, що мало відбутися під егідою групи друзів Грузії, яка діє при генеральному секретарі ООН. Президент самопроголошеної Абхазії Сергей Багапш у четвер запропонував провести ці переговори 15-20 серпня, після того, як Грузія запропонувала цей термін на вересень. Але, за словами абхазького керівника, у переговорах не має брати участь сама Грузія. Тим часом Росія в середу вивела з Абхазії свої залізничні війська, які завершили ремонт місцевої залізниці. Москва ввела їх до цього регіону у травні-червні, що Тбілісі розцінив як акт агресії.
А за тих, хто не встиг прочитати свіжі українські тижневики, це зробила кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Це брехня, що в нас є українські політики, частина з яких прагне в Росію, інші – в Європейський Союз. Насправді в нас є політики, які спекулюють на європейській або російській риториці, стверджує в інтерв'ю тижневику «Київський телеграф» політолог Кость Бондаренко. Матеріал називається «У фракції БЮТ існує вахтений метод наїздів на президента». Передача приватній урядовій фірмі урядової резиденції Межигір'я, де мешкає Віктор Янкович, тижневик «Експрес» називає аферою. І відбулася вона за участі Держуправління справами при президентові України. Подейкують, зізнається видання, що Віктор Ющенко віддав держдачу Віктору Януковичу за згоду на дострокові парламентські перевибори. Стаття називається «Дачка на 130 гектарів». Про причини трагедії в Західній Україні в інтерв'ю тижневику «Кореспондент» розповідає глава Міністерства надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Видання пише, що повінь в Західній Україні забрали життя десятків людей. І, як стверджують газетярі, поки триватиме вирубка лісів, подібні трагедії повторюватимуться. Стаття називається «По коліно в біді». Колишній завод «Криворіжсталь» знову в центрі скандалу. Тепер держава звинувачує нових власників у невиконанні інвестиційних зобов'язань і погрожує відібрати завод. Тижневик «Нова газета» з'ясовує, що дала іноземна компанія робітникам і місту за 3 роки володіння заводом. Заголовок публікації «Проблеми людей заїжджого мільярдера не хвилюють». яким повинен бути ідеальний співробітник. Він повинен працювати від зорі до зорі на благо компанії, ставити інтереси колективу вище своїх особистих інтересів і виконувати великі об'єми робіт за невеличкі гроші. Так не буває? Буває, стверджує тижневик «Влада грошей». Платити менше, прив'язати міцніше. Ось принцип, яким керуються в компаніях, що використовують для власних потреб ідеологічну обробку співробітників. Подробиці в статті «За ідею». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні понеділок, 4 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як боротися зі снідом? Це питання обговорюють на міжнародній конференції у Мексиці. І про подробиці довідаємося від нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода. Світова безпека по-кремлівськи. У вересні Москва має представити натовським партнерам новий пакт світової безпеки.
Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз, у питаннях Косова, Грузії чи Молдови.
200 років Маріанським лазням. Найвідоміший чеський курорт святкує ювілей.
Поет Олександр Олесь тут зупинявся в листопаді 1920 року.
Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко закликає бізнесменів допомогти у відновленні постраждалих від стихійного лиха регіонів. Перебуваючи в неділю в селищі Верховина Івано-Франківської області, Віктор Ющенко звернувся до провідних фірм України з проханням допомогти в будівництві близько 700 садиб. Президент нагадав, що сьогодні майже 640 родин залишилися без житла, і ця цифра найближчими днями може сягнути 700. На Прикарпаття прибув рятувальний загін із Польщі. Як повідомив Івано-Франківському міністрі з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, загін із майже 70 осіб із технікою і мотопомпами прибув до Снятинського району. Загін працюватиме в Снятинському та Коломийському районах. На ліквідації наслідків повені в Івано-Франківській області працюють також 11 зведених загонів українських рятувальників МНС. В Україні розбилися вчора два вертольоти, п'ятеро пілотів загинули. Один вертоліт упав у неділю вранці в Криму, загинули обидва члени екіпажу. Інший зазнав аварії в Івано-Франківській області. У цій катастрофі загинули троє. Обставини аварії розслідують. Україна підтвердила затримання українців у Греції. За даними посольства України, в суботу грецькі правоохоронці затримали судно з понад 70 нелегальними емігрантами, переважно з арабських країн. Члени екіпажу судна – четверо українців. Наразі грецька поліція проводить необхідні слідчі дії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. У Москві на 90-му році життя помер відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин. Причиною смерті стала гостра сердечна недостатність. Олександр Солженіцин – автор багатьох романів та повістей, серед яких «Один день Івана Денисовича», «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та інші. У 70-х роках письменник брав участь у дисидентському русі, за що його вислали з Радянського Союзу. Повернувся він до Росії в 94-му році. Сполучені Штати вважають, що зміцнення міжнародних санкцій проти Ірану неминуче. Як заявив представник місії США в ООН Річард Греннелл, очевидним є те, що Іран не має наміру виконувати вимогу світового співтовариства припинити збагачення урану. Тепер Рада безпеки ООН не має іншого виходу, як зміцнення санкцій, зазначив дипломат. Раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не піде на поступки у питанні щодо своєї ядерної програми. При цьому він висловив готовність до переговорів із Заходом. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Делі, де проведе переговори з прем'єр-міністром Індії Монмоханом Сінгхом. Сторони обговорюватимуть зміцнення співпраці у питаннях безпеки. Міністерство закордонних справ Росії закликало Грузію та Південну Осетію до максимальної стриманості. При цьому у Москві вкотре звинуватили грузинську сторону в загостренні напруженості. Останніми днями між Грузією та Південною Осетією відбувалися перестрілки й обстріли. У Цхинварі стверджують, що внаслідок цього шестеро людей загинули і понад 10 поранені. Південна Осетія та Росія звинувачують в обстрілі Грузію. Грузія заявляє, що була змушена відповісти вогнем на обстріли з боку Південної Осетії. У Непалі затримали майже 300 тибетців, учасників антикитайської демонстрації. Біженці з Тибету влаштували учора акцію біля консульського відділу посольства Китаю в столиці Непалу Катманду. Демонстранти, переважно старші жінки і монахи, тримали лозунги «Свободу Тибету» і вигукували антикитайські гасла. Усіх затриманих пізніше відпустили.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ранкова свобода переходить до міжнародних тем. У столиці Мексики почала свою роботу міжнародна конференція, присвячена боротьбі із глобальною епідемією хвороби СНІД, синдрому набутого імунодефіциту. І про подробиці довідаємося зараз від нью-йоркського кореспондента Радіо Свободи Юрія Дулерайна. Він з нами на прямому зв'язку. Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, Таню. У нас добрий вечір чи ніч.
Так, Юрію, як виглядає світова картина СНІДу у чільному документі конференції доповіді об'єднаної програми ООН?
Ну, ця картина виглядає в цілому невтішно, хоча певні досягнення є. Як підкреслив Пітер Пайет, виконавчий директор програми, глобальна епідемія СНІДу вбила більше людей, аніж загинуло у двох світових війнах. Лише за минулий рік 33 мільйони осіб заразилися вірусом імунодефіциту. Одначе це на 200 тисяч менше, ніж 2006 року. Тобто не все так безнадійно. За словами Паєта, скоротилася кількість померлих від СНІДу. У багатьох країнах починають спрацьовувати заходи для відвернення нових інфекцій. Таню.
Юрію, у звіті ООН згадується Україна. Як відомо, в Україні ця проблема зараз теж стоїть гостро. У якому контексті Україна згадується?
Ну, на жаль, контекст згадки негативний. Там говориться, що найбільшу кількість інфікованих вірусом та хворих на СНІД зафіксовано в таких країнах, як Китай, Індонезія, Кенія, Мозамбік, Росія, Україна та В'єтнам. Епідемія має не всеосяжний, а вибірковий характер, як зазначає звіт ООН. Найбільше загрожувані особи гомосексуальної та бісексуальної орієнтації, наркомани, що діляться між собою нестерилізованими шприцами, проститутки обох статей або, як елегантно формулюють автори доповіді, сексуальні працівники, Таню.
Юрію, у Сполучених Штатах цими днями Конгрес виділив 39 мільярдів доларів на боротьбу зі СНІДом у Африці та інших регіонах епідемії. Що чути про шанси України отримати свою частку цих коштів для боротьби із поширення СНІДу?
Ну, тут треба бути реалістами. Навряд чи є в Україні шанси дійсні отримати свою частку цих коштів для боротьби з поширенням невиліковної хвороби. Справа в тому, що ці кошти призначаються насамперед для найвразливіших регіонів світу. І тут на першому місці, як ви сказали, Африка, на південь від Сахари, 22 мільйони інфікованих, на другому місці Південно-Західна Азія, 4 мільйони 200 тисяч, на третьому Латинська Америка з 2 мільйонами заражених вірусом. На цьому тлі Європа, Східна та Центральна, включно з Україною, де всього 1,5 мільйона інфікованих, Європа явно програє. До речі, у самих Сполучених Штатах 2006 року було зареєстровано понад 56 тисяч новоінфікованих смертельним вірусом. Таню.
Юрію, дуже дякуємо. І про міжнародну конференцію у Мексиці, яка присвячена боротьбі зі СНІДом, ми говорили із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. А допоки у Мексиці думають, як подолати СНІД, Москва ламає голову над концепцією світової безпеки. У вересні Кремль має представити своїм натовським партнерам новий пакт світової безпеки. Згідно із російськими військовими ідеологами, він мав би об'єднати Росію, Європу та Північну Америку. Президент Медведєв висловив цю ідею переосмислення світової системи безпеки під час свого нещодавнього візиту до Берліна. Яким чином Кремль має намір реалізувати цей масштабний дипломатичний проект? Із цим питанням наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца звернувся до аналітика Центру політичних досліджень Сандри Діас-Фернандес.
Гадаю, нинішня ідея пакту як конкретної пропозиції не дуже серйозна, але те, що приховується за пактом, навпаки, серйозне і навіть дуже. Росія хоче змінити манеру вирішення міжнародних питань. Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз у питаннях Косова, Грузії чи Молдови, бо навіть в іранському питанні. Інше, що дуже дратує росіян, це розміщення американських систем ПРО в Європі. Саме це є великим фактором напруги між Москвою та західними країнами. Тому Кремль висуває зустрічну пропозицію, щоб спробувати пливти проти течії американського домінування.
А які ще плани виношують лідери Росії, пропонуючи цю масштабну програму безпеки?
Можна стверджувати напевно, що Росія хоче змінити міжнародні правила гри. Яку вони виберуть стратегію, сказати важко, бо заяви на кшталт путінської у Мюнхені чи останньої заяви Медведєва кожного разу є сюрпризом для їхніх партнерів. Проте найчастіше далі таких декларацій не йде, а політика Росії не дуже послідовна. Складається враження, що Москва намагається отримати вплив на своїх сусідів. Проте всі ці рухи через відчай породжений втратою реального контролю. Свідчення цьому – Грузія, що повністю повернута у бік Євросоюзу та НАТО. Негативна російська політика відносно Грузії та України саме через це.
А чи немає у цьому пакті про світову безпеку також намагання створити додаткові перепони вступу України до Альянсу?
У цьому питанні позиція Росії дуже прозора. Навіть Медведєв, що у зовнішній політиці виявився дещо гнучкішим за свого попередника, у питанні України одразу стає по-путінськи категоричним. Росія висуває свої умови, включно із відвертим шантажем. НАТО для Росії було і залишається головним джерелом загрози національним інтересам безпеки. Відносно України агресивність Кремля наразі виражається претензіями стосовно Севастополя та Криму.
Наскільки вірогідною є підтримка пропозиції Росії її західними партнерами?
Жодного шансу, адже ми не розуміємо, яким чином конкретизувати цю ідею, що є досить туманною. Медведєв хоче провести революцію в архітектурі європейської безпеки, і очевидно, що це неможливо. Росія останнім часом не висуває конкретних пропозицій. Це здебільшого провокації та показ свого роздратування. Натомість ми не бачимо конкретних конструктивних пропозицій, як це реалізувати на практиці.
Другий найвідоміший чеський курорт Маріанські Лазні відзначає цього року 200 років від дня свого заснування. Згідно із архівними джерелами, перші гості приїхали на води у 1808 році. Лікувальні властивості вод були настільки успішними, що уже через 10 років місто спеціальною грамотою підвищили до рангу курорту. І більше про один із найкрасивіших чеських курортів знає кореспондентка Радіо Свобода Оксана Поленська.
Маріанські лазні, бо просто маріанки, як з любові говорять чехи, мають понад 40 лікувальних джерел, а разом з околицями їх нараховується близько 100. У маріанках лікують передусім хвороби травлення, нервової системи і захворювання шкіри. Але маріанські лазні притягають і просто на відпочинок серед мальовничої природи і вміло узгодженої з нею архітектури. Ця гармонія відчутна в усьому – в системі садово-паркової архітектури з затишними альтанами, колонадою і кав'ярнями, у плавних лініях сецесійних домів. Маріанські лазні – це також відомий співаючий водограй на головній площі міста, найвищий струмінь якого сягає 6 метрів. До найвідоміших місць у Маріанках належить і музей Фредеріка Шопена, який тут бував кілька разів. У 1836 році він зупинявся в пансіоні у Білого Лебедя, де на той час жила муза композитора Марія Водінська. Пансіон, нині дім Шопена, збережений в тому вигляді, в якому його бачив великий музикант, і нині там чути його музику. З Маріанськими лазнями пов'язане життя багатьох інших відомих людей – філософа і гуманіста, лауреата Нобелівської премії за мир Альберта Швейцера. Кілька гарних днів тут провів і відомий чеський письменник Франц Кафка. Складав музику австрійський композитор Густав Малер. І в затишку парків шукав натхнення норвезький драматург Генріх Ібсен. У Маріанках побували також Марк Твен і король вальсу Йоганн Штраус, а видатний психоаналітик Зигмунд Фрейд привіз на відпочинок цілу родину. Серед відомих осіб є також українці. Поет Олександр Олесь тут зупинявся в листопаді 1920 року. Маріанські лазні для Олеся були щасливим місцем. Перша видана в Чехії збірка «Княжа Україна» укладалась саме тут. Історія українського князівства в особах задумалась і писалась у Маріанських лазнях. Звідси пішли у світ пророчі поетові рядки про єдність українських земель. Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. Маріанські лазні пишаються також реєстром своїх найдивніших най. Наприклад, мешканці стверджують, що з Маріанок була надіслана найдовша на 16 тисяч слів телеграма і жив найбагатший жебрак, після смерті якого залишилось багато золота і грошей. Словом, приїдьте до Маріанських лазнів і переконайтесь, що Маріанки – щасливий курорт. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 4 серпня, понеділок. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Друзі пізнаються у біді, хто і як допомагає постраждалим від повені регіонам. Гуам мистецький. В Азербайджані утворено пен-клуб письменників країн-членів Гуам.
Азербайджанці не тільки торговці овочами, фруктами у нас, але й глибокі інтелектуальні люди.
І кореспонденти Радіо Свобода уважно продовжують стежити за новинами спорту.
У центральному матчі третього туру футболісти «Металіста» практично не залишили киянам шансу на успіх. А цілком закономірна перемога харків'ян у Києві піднесла команду Мирона Маркевича одразу на друге місце.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Україні ще залишаються підтопленими 140 населених пунктів, у яких підтоплені понад 2 тисячі будинків, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій. Наразі в 6 потерпілих від повені областях тривають відновлювальні роботи. В них беруть участь майже 10,5 тисяч осіб із майже 4 тисячами одиниць техніки. Президент України Віктор Ющенко закликає бізнесменів допомогти у відновленні постраждалих від стихійного лиха регіонів. Перебуваючи в неділю в селищі Верховина Івано-Франківської області, Віктор Ющенко звернувся до провідних фірм України з проханням допомогти в будівництві близько 700 садиб. Президент нагадав, що сьогодні майже 640 родин залишилися без житла, і ця цифра найближчими днями може сягти 700. В Івано-Франківську працює центральний штаб подолання наслідків повені. Його очолює перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Після перших засідань новоствореного штабу Турчинов зробив низку заяв. Він, зокрема, застеріг представників бізнес-структур від намагання необґрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та будівельні матеріали. В Україні розбилися вчора два вертольоти. П'ятеро пілотів загинули. Один вертоліт упав в неділю вранці в Криму. Загинули обидва члени екіпажу. Інший зазнав аварії в Івано-Франківській області. У цій катастрофі загинули троє. Обставини аварії розслідують. У Москві на 90-му році життя помер відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин. Причиною смерті стала зупинка серця. Олександр Солженіцин – автор багатьох романів та повістей, серед яких «Один день Івана Денисовича», «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ», історична епопея «Червоне колесо». У 70-х роках письменник брав участь у дисидентському русі, за що його вислали з Радянського Союзу. Повернувся він до Росії у 94-му році. Сполучені Штати вважають, що зміцнення міжнародних санкцій проти Ірану неминуче. Як заявив представник місії США в ООН Річард Греннелл, очевидним є те, що Іран не має наміру виконувати вимогу світового співтовариства припинити збагачення урану. Тепер Рада безпеки ООН не має іншого виходу, як зміцнення санкцій, зазначив дипломат. Раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не піде на поступки в питанні щодо своєї ядерної програми. При цьому він висловив готовність до переговорів із Заходом. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Делі, де проведе зустріч з прем'єр-міністром Індії Манмоханом Сінгхом. Сторони обговорюватимуть зміцнення співпраці в питаннях безпеки. На початку липня внаслідок вибуху в Кабулі біля індійського посольства загинули майже 60 осіб. Індія та Афганістан заявили, що організатори теракту пов'язані з пакистанськими спецслужбами. Учора Хамід Карзай обговорив проблеми боротьби з тероризмом із прем'єр-міністром Пакистану Юсуфом Гілані. Міністерство закордонних справ Росії закликало Грузію та Південну Осетію до максимальної стриманості. При цьому в Москві вкотре звинуватили грузинську сторону в загостреній напруженості. Останніми днями між Грузією та Південною Осетією відбувалися перестрілки та обстріли. У Цхинвалі стверджують, що внаслідок цього шестеро людей загинули і понад 10 поранені. Південна Осетія та Росія звинувачують в обстрілі Грузію. Грузія заявляє, що була змушена відповісти вогнем на обстріли з боку Південної Осетії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Допомога постраждалим від стихії мешканцям Західної України стала своєрідним змаганням благодійників. Хто більше? Якщо подивитися у розрізі областей, то щедрими виявилися луганчани, які виділили мільйон, донеччани – півмільйона. А от сусідня з постраждалою Львівщиною Волинь – 100 тисяч. Окрім того, саме на Волині розгорілася суперечка навколо витрачання коштів з обласного бюджету. І більше про це ми розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода з Рівного Валентини Одарченко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Валентино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Валентино, 100 тисяч для області не так уже й багато. Чим обґрунтовують цю суму волинські керівники?
Насправді волиняни знають, що таке повінь, і майже щороку відчувають її на собі. А 100 тисяч – це кошти, виділені з резервного фонду області. Коли волинські депутати голосували за цю суму, то виходили з тих обставин, що перш ніж стихія дійшла на території Прикарпаття, вона наробила біди у Волині. Це було 14-20 липня, і ще раніше буревій знищив посівище в травні у Локачинському районі Волині. В області намагалися ліквідувати наслідки самотужки. Резервний фонд в Волині зараз майже випорожнений, але коли оцінили реальні збитки, вони склали більше 20 мільйонів. Тому волиняни також звернулися за допомогою до уряду.
Валентино, а чи уряд пішов на зустріч волинянам?
Так, після уточнення збитків волинянам виділили субвенцію з резервного фонду на суму 12 мільйонів гривень.
А тоді чи можна дорікнути волинянам за таку, ну, начебто незначну суму?
Дорікають волиняни самі собі, тобто волинські депутати керівнику обласної ради Анатолію Грицюку, тому що цей такий скрутний для волинських селян і для карпатців, і для подолян час він придбав службовий автомобіль марки «Крайслер» за 61 тисячу умовних одиниць. Ось як про це заявляє депутат Волиньради Ігор Гусь.
Моя точка зору, це не є правильний підхід державного мужа. Це автомобіль суперпредставницького класу. Крайслер Анатолія Петровича Грицюка коштує 300 тисяч. А Ланос, будь-яка машина, коштує в 6 разів менше, і нею можна абсолютно доступно користуватися. Я вважаю, що це є річ, хоча і законна, але неправильна з моральної точки зору, і не тільки. Ситуація в області не є ж настільки стабільною, що можна собі дозволяти такі автомобілі. Це ж платники податки. Ці кошти делегували Анатолію Петровичу для того, щоб він їздив на тому чи на іншому автомобілі.
Валентино, це був депутат Волинської ради Ігор Гузь. А що кажуть з цього приводу в облраді?
Керівник прес-служби обласної ради Костянтин Лосман пояснив, що кошти і справді виділені в межах дозволеної на придбання автомобілів суми. Отже, будь-які офіційні претензії безпідставні. А тим часом сьогодні запланована прес-конференція Анатолія Грицюка, на якій ітиметься про кроки волинян щодо ліквідації наслідків повені, як в області, і так, звісно, і в Карпатському, Подільському регіоні. Звісно, запитання будуть і стосовно придбаного Крайслера.
Валентино, а все-таки, чи цими 100 тисячами обмежилася допомога волинянам, постраждалим сусідам?
Ні, звичайно, адже люди і самі переказують кошти, і, зокрема, 300 тисяч гривень вже виділив так само обласний центр Луцьк. Вони надійдуть для мешканців Калузького району Івано-Франківщини, який було розподілено як підшефний. для волинян. І окрім того, посадовці обласної ради і облдержадміністрації перерахували прикарпатцям свій одноденний заробіток. А до надання допомоги долучилися працівники різних галузей. Скажімо, фармацевти виділили необхідні ліки на 20 тисяч гривень. Збір коштів триває, і волиняни, звичайно, розуміють, що сільськогосподарські збитки не йдуть у порівняння із втратою всього і даху, і рідних людей. Адже на Волині все ж таки такого лиха не відбулося.
Дякуємо дуже, Валентину. І про допомогу постраждалим від повені регіонам ми говорили із рівненською кореспонденткою Радіо Свобода Валентиною Одарченко. А тепер до мистецьких новин. Пен-клуб письменників країн-членів ГУАМ утворено в Азербайджані на спеціальному літературному форумі. Таким чином, міждержавне об'єднання ГУАМ прокладає собі шлях не лише у енергетичній, а у мистецький простір Європи. І подробиці знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Відтепер ГУАМ – не тільки Каспійсько-Чорноморський нафтовий коридор, спільна боротьба з російською енергетичною гегемонією, а й співдружність українських, молдавських, грузинських та азербайджанських письменників. Київський видавець Дмитро Стус, один з ініціаторів створення пен-клубу у рамках гуманітарних ініціатив ГУАМ, відзначає:
для мене цікавіше говорити і шукати виходи не на заході, де нас особливо ніхто не чекає, а працювати з тими країнами, літературами, культурами, які ми чекаємо. Приблизно так мислять в Азербайджані та й грузини так само. Такі паралельні рівні спілкування, я думаю, що це цікаво.
Київський письменник Сергій Грабар побачив в Азербайджані не тільки нафтові вежі серед каспійських хвиль, списи мінаретів, гаряче сонце, а й людей, творців унікальної культури, що увібрала у себе європейську і мусульманську мистецькі традиції. Сергій Грабар далі.
Азербайджан – це не тільки торговці овочами, фруктами у нас, але й глибокі інтелектуальні люди. Взагалі країна з глибокою історією досить нещасна. Азербайджанців в Азербайджані близько 7 мільйонів, а в Ірані – 32 мільйони. Із-за кого так вийшло? Із-за всієї ж Росії, яка в 19 столітті взяла собі шмат, відхопила.
Пен-клуб ГУАМ аж ніяк не спрямований проти когось. Навпаки, його члени ставлять за мету відкривати творчі світи одне одного і поширювати їх на різні території – від Каспійського до Чорного морів і далі. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто, ніхто мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам ще одлучив, да си сам браним.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І від справ мистецьких ранкова свобода переходить до новин спортивних. Найсвіжіші новини спорту знає кореспондент Радіо Свобода Геннадій Мороз.
У центральному матчі третього туру футболісти металіста практично не залишили киянам шансу на успіх. А цілком закономірна перемога харків'ян у Києві піднесла команду Мирона Маркевича одразу на друге місце. Лідерство в чемпіонаті зберігає донецький «Металург», який у Кривому Розі з тим же рахунком 2-1 переграв «Кривбас». Ну і ще два матчі закінчилися перемогами гостей. Так, Дніпро виявився сильнішим за футбольний клуб «Львів» 1-0, а полтавська «Ворскла» з рахунком 3-1 переграла в Сімферополі знесилену кубком «Інтертото» «Таврію». Першу перемогу в сезоні здобув Чорноморець, який був сильнішим за Карпати. А поєдинки Харкова і Арсенала, а також Луганської «Зорі» та Запорізького «Металурга» закінчилися в нічию. Ну і нарешті в заключному матчі туру учора ввечері перші три очки в сезоні набрав «Шахтар». У Донецьку чемпіони України з рахунком 3-0 розгромили «Іллічівець». Новий футбольний сезон стрімко набирає обертів. І чергові матчі прем'єр-ліги відбудуться вже наступними вихідними. Ну а посеред тижня «Динамо» продовжить свої виступи в Лізі чемпіонів. У середу суперником киян у повторному матчі другого раунду кваліфікації буде ірландська «Дрогеда». Тим часом футболісти «Севільї» здобули перемогу в представницькому міжнародному турнірі з футболу в Москві. У фінальному матчі за Кубок російської залізниці іспанці з рахунком 3-0 розгромили господарів змагань московський «Локомотив». Абсолютно несподіваним виявився підсумок матчу за третє місце. У Москві зустрілися колишня і нинішня команди Андрія Шевченка «Мілан» і «Челсі». Цікаво, що лондонський клуб був на голову сильнішим, здобувши в підсумку розгромну перемогу 5-0. Один гол на рахунку Лемпарда і одразу 4 влучні удари стали заслугою француза Анелька. Всередині другого тайму на полі з'явився Шевченко, замінивши втомленого голеадора. Але відзначитися забитим голом українцеві в цьому матчі не судилося. У Челсі третє місце, а переможцеві іспанській «Севільї», окрім почесного трофею, дісталося ще й кілька мільйонів доларів призових. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до новин погодних. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, йтимуть дощі, але буде дуже спекотно. У Києві мінлива хмарність дощитиме. Температура від плюс 28 до плюс 30 градусів. На заході короткочасні дощі. Стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. Такою ж погода буде і у північній та центральній Україні. Температура у Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. На сході півдні та у Криму без опадів від 28 до 32 градусів тепла.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 4 серпня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Політичний іслам по-кримськи. Як це явище поширюється на півострові, розпитаємо у тамтешнього кореспондента Радіо Свобода. Чиє життя на Марсі – невідомо, а от вода – так.
Малих зелених чоловічків поки що знайти не вдалося. Але, можливо, Герберт Уеллс та інші письменники-фантасти не були аж так далекі від істини.
І що сьогодні дало історії?
Одним із важливих документів називають щоденники. Анна Франк та вся її сім'я загинула у концтаборі. Із сім'ї вижив лише батько.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В Івано-Франківську працює центральний штаб подолання наслідків повені. Його очолює перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Після перших засідань новоствореного штабу Турчинов зробив низку заяв. Він, зокрема, застеріг представників бізнес-структур від намагання необґрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та будівельні матеріали. В Україні ще залишаються підтопленими 140 населених пунктів, у яких понад 2000 будинків, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій. Наразі в 6 потерпілих від повені областях тривають відновлювальні роботи. В них беруть участь майже 10,5 тисяч осіб із майже 4 тисячами одиниць техніки. В Україні розбилися вчора 2 вертольоти. 5 пілотів загинули. Один вертоліт упав у неділю вранці в Криму. Загинули обидва члени екіпажу. Інший зазнав аварії в Івано-Франківській області. У цій катастрофі загинули 3. Обставини аварії розслідують. Україна підтвердила затримання українців у Греції. За даними посольства України, у суботу грецькі правоохоронці затримали судно з понад 70 нелегальними іммігрантами, переважно з арабських країн. Члени екіпажу судна – 4 українців. Наразі грецька поліція проводить необхідні слідчі дії, повідомили Міністерстві закордонних справ України. Судно вийшло з Єгипту і прямувало до Італії, щоб там висадити нелегалів, але через штормовий вітер змушене було шукати притулку на узбережжі одного з грецьких островів. У Москві на 90-му році життя помер відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин. Причиною смерті стала зупинка серця. Олександр Солженіцин – автор багатьох романів та повістей, серед яких «Один день Івана Денисовича», «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ», «Історична епопея «Червоне колесо» та інші. У 70-х роках письменник брав участь у дисидентському русі, за що його вислали з Радянського Союзу. Повернувся він до Росії у 94-му році. Сполучені Штати вважають, що зміцнення міжнародних санкцій проти Ірану неминуче. Як заявив представник місії США в ООН Річард Греннелл, очевидним є те, що Іран не має наміру виконувати вимогу світового співтовариства – припинити збагачення урану. Тепер Рада безпеки ООН не має іншого виходу, як зміцнення санкцій, зазначив дипломат. Раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не піде на поступки в питанні щодо своєї ядерної програми. При цьому він висловив готовність до переговорів із Заходом. Хамід Карзай прибув до Делі, де проведе переговори з прем'єр-міністром Індії Манмоханом Сінгхом. Афганська та індійська сторони обговорюватимуть зміцнення співпраці в питаннях безпеки. На початку липня внаслідок вибуху в Кабулі біля індійського посольства загинули майже 60 осіб. Індія та Афганістан заявили, що організатори теракту пов'язані з пакистанськими спецслужбами. Учора Хамід Карзай обговорив проблеми боротьби з тероризмом із прем'єр-міністром Пакистану Юсуфом Гілані. У Непалі затримали майже 300 тібетців, учасників антикитайської демонстрації. Біженці з Тибету влаштували вчора акцію біля консульського відділу посольства Китаю в столиці Непалу Катманду. Демонстранти, переважно старші жінки і монахи, тримали лозунги «Свободу Тибету» і вигукували антикитайські гасла. Усіх затриманих пізніше відпустили.
У Сімферополі відбулася конференція «Радикалізм, екстремізм та ісламізм», організована автономною мусульманською громадою «Давет». Цим заходом його учасники не тільки звинуватили Сполучені Штати і Захід у тероризмі, але й упевнено задекларували становлення у Криму нового явища – політичного ісламу. Деталі цього дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз з нами на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку!
Доброго ранку.
Володимире, то що ж таке політичний іслам по-кримськи?
Цю конференцію організувала і провела релігійна громада «Давет», але її лідери більш відомі як представники світового руху «Хізб-ут-Тахрір», у перекладі «Партія ісламського визволення». Ця організація заборонена у багатьох країнах світу, хоча, в принципі, в західних країнах вона діє легально, окрім Німеччини, де її діяльність обмежена законодавчо через антисемітизм. Ну, а в Сімферопольському палаці профспілок на тисячу осіб зібралися переважно молоді люди, і вільного місця там не було. Учасники конференції заслухали доповіді «Вічна боротьба між істиною і брехнею», терміни «В маніпулюванні свідомістю» та «Іслам – милість для світів», а також подивилися відверто антиамериканський пропагандистський фільм «Виклик століття», знятий у Криму. Ось про що йшлося в одній із доповідей, яку прочитала студентка одного з вузів з Сімферополя, майбутня вчителька української мови Лутфія Удієва.
Запад во главе с Америкой опасается возрождения исламской общины. И именно по этой причине стремится установить свое политическое, экономическое, культурное и информационное господство в мусульманских землях. Дабы оправдать свою культурную и военную экспансию, они переоделись в одежды защитников человечества и поборников международного права. И на глазах у всего мира затеяли спектакль, именуемый борьбой с терроризмом.
Это была Луция Удиева, але... В принципі, усі виступи були подібними на цій конференції, Тетяна.
Володимире, відомо, що Хізб-ут-Тахрір має на меті створення всесвітньої ісламської держави халіфату. Яке місце у ньому кримські ісламісти відводять Україні?
На Україні, перепрошую, на конференції ця тема не піднімалася про місце України в майбутньому халіфаті, якщо буде. Але після конференції відбувся круглий стіл за участі якраз ісламістів та експертів. І там представники громади «Давет» говорили, що в Україні війни проти ісламу немає. Хоча самі стверджували, що в світі ведеться така війна проти мусульманської умми, тобто громади світової. Ну, але на поставлене запитання, що боротьба за халіфат загрожує територіальній цілісності України і суперечить законодавству України, воно залишилося без відповіді. Хоча раніше представники Хізб-ут-Тахріру кримського говорили, що в Україні мусульмани складають меншу частину населення, і тому в Україні представники цієї організації всесвітньої не боротимуться за халіфат, за створення халіфату, а лише просвіщатимуть мусульман, сприятимуть, щоб вони поверталися до своїх до свого коріння, до свого духовного коріння.
Яна? Дякую, Володимире. І що таке політичний іслам по-кримськи, ми розпитували кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притулу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да сам бранить.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І від Криму переходимо до Всесвіту. Чи є життя на Марсі? Невідомо. От що там є вода, це вже доведений факт. Це підтвердила американська космічна агенція НАСА. Дослідження льоду, проведене надісланим на Марс апаратом «Фенікс», підтвердило, що він являє собою замерзлу воду, а не двоокис вуглецю. І подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Кажуть, що там, де є вода, є й життя, а там, де є замерзла вода, там є можливість, що існувало життя у минулому. Учений американської космічної агенції Вільям Бойнтон оголосив про відкриття журналістам.
Сталося щось, на що я чекав досить довго. Звичайно, ми знаємо, що станція «Одисей» на орбіті Марсу зафіксувала наявність там льоду 6 років тому. Але нарешті нам вдалося спробувати його на дотик. Цього раніше не робилося. І хочу сказати, що з моєї точки зору це смакує дуже добре.
Апарат на поверхні червоної планети почав брати зразки ґрунту по тому, як досяг її у районі Північного полюсу наприкінці травня цього року. Рука-робот захопила білу речовину, яку вчені наприкінці червня ідентифікували як лід, але його хімічний склад досі залишався невідомим. Але тепер учені довели, що це вода, позаяк лід розтопився за температури 0 градусів Цельсію і вивільнив молекули води. Дослідник з університету Аризони Пітер Сміт, що очолює програму досліджень апаратом «Фенікс», сказав, що лід і далі аналізуватимуть, аби встановити, чи умови на Марсі могли підтримувати життя в минулому.
За допомогою цього аналізу ми також сподіваємося відповісти на запитання, що виходить за межі лише справи знахідки замерзлої води. А саме, чи є ця зона на Марсі зоною, придатною для життя. Зона, придатна для життя, означає, що періодично є вода у стані рідини. Не сьогодні, а за якийсь період часу. І що ми також одержимо засадничі хімічні елементи для якихось форм життя. Це вже буде справою майбутньої місії – визначити, чи щось живе почувається вдома в такому середовищі.
Сміт також зазначив, що хоча уже знайдено важливі поживні речовини, такі як сода, потасій і магній, наразі не відкрито жодних органічних речовин. Раніше агенція НАСА оголосила, що нинішню місію продовжено до кінця вересня з огляду на її успіх. Головний учений програми досліджень Марсу цієї агенції Майкл Мейер сказав, що завдання мінімум «Фенікс» уже виконав і очікується успіх усієї місії загалом. Тож малих зелених чоловічків поки що знайти не вдалося. Але, можливо, Герберт Уеллс та інші письменники-фантасти не були аж так далекі від істини. Олексій Семенченко для Радіо Свобода.
День, коли дослідники довели існування води на Марсі, також стане історією. А що історії дав день сьогоднішній, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
4 серпня 1687 року гетьманом України був обраний Іван Мазепа. Мазепа спочатку вважав можливою співпрацю з Москвою, але політика Петра І в Україні в період Північної війни призвела до розриву Мазепи з Росією. У 1708 році він уклав угоду з Карлом XII про приєднання до антимосковської коаліції. 1944-й, за даними голландського інформатора, гестапо виявляє схованку і заарештовує в Амстердамі 15-річну Анну Франк, автора всесвітньо відомого літературного свідчення поневірень євреїв на окупованій окупованих Німеччиною територіях. Заарештовують і її сім'ю, що переховується в підземеллі фабрики упродовж 25 місяців. Спочатку Анна вела щоденник лише для себе. Навесні 44-го вона чує по голландському радіо Оранє, редакція цього радіо евакуювалася в Англію, звідки віщала до кінця війни, виступ міністра освіти Нідерландів Болкенштейна. Він закликає громадян зберігати будь-які документи, які стануть доказами страждань народу в роки фашистської окупації. Одним із важливих документів називають щоденники. Анна Франк та вся її сім'я загинула у концтаборі. Із сім'ї вижив лише батько, який довго не наважувався публікувати щоденник доньки. Переживання, занотовані у щоденнику, говорить більш ніж сама статистика мільйонних жертв трагедії. Щоденник видано і українською мовою. За проектом в Україні у 2000 році вийшло третє видання щоденника. Він розповсюджувався безкоштовно на виставці про Анну Франк в Україні у 2003 році. А в 1996-му, в останній день Олімпійських ігор в Атланті, Джосайя Тугване виграв золоту медаль у марафоні і став першим темношкірим представником Південно-Африканської Республіки, що перемагав на Олімпіадах. За урочистою церемонією закриття ігор, що відбулось того ж дня, спостерігало 80 тисяч глядачів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І на сам кінець про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, йтимуть невеликі дощі, проте буде дуже спекотно. У Києві мінлива хмарність, дощитиме. Температура від плюс 28 до плюс 30 градусів. На заході короткочасні дощі. Стовпчик термометра підніматиметься від 27 до 32 градусів тепла. Такою ж погода буде і у північній та центральній Україні. Температура у Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. На сході, півдні та у Криму без опадів від 28 до 32 градусів тепла. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. А ще більше інформації ви можете почути у наших вечірніх програмах та прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмашчук, кажу вам до побачення. Вдалого робочого дня і нехай усе буде добре. Говорить Радіо Свобода.